барлығы да тікелей Назарбаевтың өзінің алдын ала жасаған сценарий бойынша өтіп жатқан ойын бұл. Бұрында солай болған. Жалпы Назарбаевтың еште бір сайлауы өз уақытында өтпеді деп айтуға болады. Және де референдумын ауыстырған кездері болды. Қазір де сол әдетпен 12 жылы өтетін сайлауды мынандай ойындардан кейін өзіне ұпай жинап алып, арзан ұпай, Назарбаев әлгіндей заң бұзушылыққа көнбеді, бұл дұрыс деп отыр. Назарбаев қазір міне оппозиция айтқандай сайлаудан қорықпай сайлауға барайын деп отыр, барлығы бос әңгіме деп жаңағы шетелдік бұлбұлдарға сайратып қойып, соның ішінде ең алдымен Ресей құптайды, Путин досы бүкіл күштерін қосады. Сөйтіп 11 жыл аспаннан түскендей қылып, алдын ала өздері осы сценарийдің негізінде бәрін дайындап қойған сайлауды өткізеді. Бүкіл әкімшілік ресурсты қосады, қолбала сайлау комиссияларының барлығы қазір сақадай дайын тұр. Сөйтіп жұрттың бәрі ал енді істейміз деп отырған кезде бұлар барлығын өткізіп те жібереді. Енді оған кімдер қатысады деген мәселеге келсек, әрине түсінемін. Мен енді ол жөнінде мәлімдеп айттым ғой. Сондықтан мен бұл президент сайлауына түсіп қатысуға бар күшімді саламын. Мүмкіндігінше әлбетте Қазақстан жағдайында ол қаншалықты мүмкін болады, оны уақыт көрсетеді.